Osteguna da eta argi astekaria eskutartean dugula, aipatu egingo ditugu, errepaso egingo dugu bertan landu dituzten gaietako batzuk hiru hain zehazki aukeratzen ditugu, eta horretarako bidelagun astero-astero Lander Arbelaitz daukagu. Eguerdion, Lander.
Kaixo, eguerdion, Ane.
Bueno, abiatuko dugu errepasoa, azaletik, eta bosgearen inguruan bazalantza asko, kezka asko, asko entzun dugu, eta horrin inguruko erreportaia ekarri duzu, ez?
Bai, egia esan bosgea gai berria da, eta zalantza asko piztun dituena, eta inkluso jakitun era, ba, koronavirusaren garai hauetan, ba, kontu komprometitua ere badela, zeren, bueno, pues lotzen dira teoria ugari bosgearekin, eta, bueno, azkenean dena nahezketa handi bat sortzen da. Horren arira, argiako blogari den David Martinezek idatzi zuen serie bat, bueno, beraja aktivista da, eta teknologia buru jabetzaren aldeko lana egiten dute batean eta bestean, eta idatzi zuen serie bat, lau artikulukoa, bosgearen kontra nago. Ezta? Eta bakoitzean, azaltzen zuen argudio bat, eta hauek dira argudioak, desazkundea, justizia soziala, konexio arrakala, eta pribatutasuna, eh? Eta iruditu zitzaigun argian, ba, potentea zala, bastela zabaltzeko modukoa, eta igual, pues, jende asko, ba, gure webean dabil, baina gure papereko irakurle asko ez da, ez du irakurri, eta hori, pues, merezitzuela, eta argia bezala ere, pues, bustitzea merezitzuela gai honekin, eta horren azikan portadan jarri dugu bosge, aurkako arrazoiak, eta barruan, ba, David Martinezek, ba, bakoita, ba, saltzen du, ez? Adibidez, nahi badezu gainiko bat komentatzearen, ba, igual, desazkundea, ez? Berak esaten du, argudio bezala, ez? Lehenengoa, desazkundea. Berak esaten du, ezin degula, bueno, argi dagoela, mundu hau, ezin degula jokatu infinitua balitu bezala, zeren, ba, liabideak mugatuak dira, eta bosgeak dakarrena dela, berriro, pues, bueno, lehendik indoazen norabidean, pauso bat gehiago, dena hiperkonektibidaderako, antena berriak, mugikor berriak, zenbat mineral, eta igual gu geu ez garela konturatzen, baina adiez gure mugikorretarako txipak eta bar, pues, kongon eta abar egiten dituztela, eta ez genukela beste aldera begiratu behar, edo jakitun izan bar gerala, pues, bosgea zabaltzen baldin bada, edo zabaltzen ari diren honetan, ba, guzti horrek horrelako herrialdetan eragin zuzena duela. Gero bestetik, berak dio ez du lagunduko justizia sozialaren bidean, ez? A ber, bira, hor esaten du kongokoa eta guzti hori, kongoko indarkeriaren erantzuleak, bueno, justizia sozialaren bidean ez du lagunduko, gero bestetik konektibidade arrakala handituko da, adibidez munduko leku askotan, ez dago interneterako konexiorik, eta liberean esaten ari gera, jada konexioa dagoen lekuetan, ba igual azkartuko dela 20 aldiz, ez? Eta jartzen du berak adibide bat. Bera wifi.net izeneko taldean ibili zenean, juntzirela, ba, pixkat errigune batetik urrunago zegoen baserri batera, eta netzagola internet, telefonikak esan ziela, ba, herri hortatik kanpo, zitzaiela interesatzen, basareak, eta gizera eramatea. Eta beraiek wifi.net, berak esaten du ironiaz, lau hippie, gai izan ginen, baserri horretara interneteko konexio eramateko, beraz, esango diazu multinazional bat zer egiteko gai den edo ez den, ez? Eta bera esaten du, hor oso garbi gelitzen da, ez dela eskubide kontua, bizik, eta multinazionale funtzionatzen dutela negozioaren arabera, eta ez bat, eta berdin zaiola zona batuk ustea konexiori gabe, ez? Eta orduan, ba, bosgeak ekarriko duela, jada konexioa dutenak azeleratzea eta beste batzuk ba, atzean geratzea. Eta azkenik, bueno, ni ari naiz hemen oso gainetik eta oso azkar kontatzen, merezi du irakurtzea artikulu bakoitza. Eta azkenik dio, ba, are pribatutasun gutxiago. Gaur egun interneten ez dagoela pribatutasunik, denak uzten duela arrastoa, ba, bosgearekin izango ditugula munduan 21.000.000.000 gailu internetera konektatuak. Alegia, igual entzulea pixka situatzearen, bosgearekin eragin nahi dutena da, badibidez, autoak, edo frigorifikoa, edo etxeko tresnak, edo telebista, eta bat dena egotea etengabe internetera konektatua, eta beraz dena izatea etengabe datuak bidaltzen ari dena azkar batean, ez? Gaur egun sareak ez daude montatuta, hainbeste gailu ukitzeko konektatuta, eta 5G hortara dator, ez? Eta berak esaten du hori gailentzen baldin bada, bat denon are eta datu pribatu gehiago jasoko dituztela multinazionalek eta gobernuek eta bat, eta hori dela pues beste arrazoi bat aurka egoteko.
Bai, bai, hiri osoak, ez? Bidaliko, bueno, teknologia bai. Hau heltzen den leku hoietara, ez? Senanforoetatik bai. Abiatu eta frigorifikoan daukagun esnearen inguruko datuak. Eta bar, bueno, interesgarria oso, eta, bueno, ba, argi batzuk ere botatzen ditu, ez? 5G-ak zer ekarriko duen ikusteko, ez? Saskotan agian pentsatzen dugu, ari, ba, motel gabiltza eta gu abiadura nahi dugu, ez? Ba, bueno, abiadura horrek ere ondorio batzuk ekarri ditzake. Hori da, esan bezala, blogetik aldizkarira paperera eramandako gaia, azala eman diozuela, baina aipatu dugu hainbat artikulu alkarrizketa gehiago bildu dituzue. Beste bat aipatuko dugu, Lander?
Bai, beste bat da Kostantza Barrioz, astero argian ekartzen dugu pertsonaia edo elkarrizketa bat, eta egia esan Miguel Ángel Elustondok egin dio oso elkarrizketa polita. Titular, bueno, Kostantza Barrioz da Paraguaien jaiotako emakume bat, oso bizitza gogorra izan duena, amaitu zuena Atlantikoaren bestaldera etortzen, lehenik Madrilen egon zen bizitzen eta gero Euskal Herrian, eta azkenean 15 bat urte egin ditu hemen, eta horrein itzultzen da Paraguaira, ez? Eta nolabait, Miguel Ángel Elustondok berarekin elkarrizketan jaso du zer den migratzaile baten lekukotza gordin bat.
Bai.
Hemen ibili direna, baixarra zaintzen, etxea garbitzen, eta nire ustez gutxitan entzuten da honako lekukotzak lehen pertsonan, askotan igual itzaiten dugu guk bereien izanean, baina ez diegu ahotsik ematen, eta iruditzen zait, ba, elkarrizketa indarra dakala alde horretatik ez, eta diez izenburua da, 600 € irabazi eta 50 gordetzen nituen neuretzat gainerakoa Paraguaira bidaltzen nuen, ez? Eta pues, elkarrizketan kontatzen du pixkat bere bizitza. Nola, ba, bueno, ezkondu zen, eukizitun bi seme alaba, juntziren New Yorkera, han egon baterik bestean, bat batean senarrak, utzi abandonatu zituen, ez? Eta han etzan etorri, Paraguaira itzuli zen, berak bere seme alabei ordaindu nahi ziren eskola eta unibertsitatea eta bar, eta hortarako migratu zuen eta lehen Espainiako estatura juntzen, Madrilen egon zen bizitzen, handikan monja batzuk gomendatuta Donostira juntzen, Donostin kontxari begira zegoen super etxe bizitza luxuzko batean egon zen, garbiketak egiten eta bertako emakume heldu bat zaintzen, eta gero azkenean kontatzen du nola Azpeitian, ba, bueno, Donostian ezagutu zuen Azpeitiko gizon bat, Patxi izenekoa, eta azkenean bere bikote maitemindu ziren, egia esan badu ere bai historia polita hortatikan, eta gizon honekin Azpeitira juntzen bizitzera, eta han egin ditu urte asko. Eta orain kontatzen du, bueno, pues kontatzen du euskera ikasi zuela baita ere, eta orain ba, Patxi bere senarra hil zen, duela hilabete bat, eta no, kontatzen du ba, nola ja gizon hori edo bere senarra hil zenetik, ez duen bere lekua aurkitzen
azkalerrian, bai.
Eta argi eta garbi erabaki duen, ba bueno, iritsi zaiola momentua berriro Paraguaira itzultzeko, ze bere seme alabek azkenean unibertsitatea amaitu zuten, eta, bueno, pues egia esan da lekukotza gordin bat, baina potentea, nire ustez. Bai, lan hona agindu, Miguel Ángelek.
Bai, behitu ba, Kostantza Barrioz Lopezen bizitza, ez? Azkenean elkarrizketa batean, ez? Bizitza batek dakarren guztiarekin, eta, bueno, ba, migratzaiek ere gurean bizi behar dituztenak ere ez kontatzen duena. Hori, ba, elkarrizketa, bai. Kostantza Barriozi, aipatu duzun bezala, ez? Miguel Ángel Elustondok egindakoa, eta bukatzen joateko zeina, zerra aipatuko nuke?
Ba, Bunker Naziak Ipar Euskal Herrian. Horta malaugarren horrian, Josun Erruartek egin du erreportaje bat, bizkat jasoz, lekukotza, nola bigarren mundu gerraren aurre, bigarren mundu gerran eta aurretik, nola Alemania Naziak okupatu zuen Ipar Euskal Herriaren erdia, Lapurdi eta Zuberoako, Lapurdiko zati bat eta Zuberoa, eta bertan, ba, bueno, Alemania, Estatu Batuetako tropen edo inbazioaren beldurrez, ba nola eraiki zuten Frantziako kostalde osoan bunkerrak, defentsarako. Eta nola, ba gaur egun gelditu diren memoria
Hortxe.
Edo hor gelditu dira seko abandonatuta
bai.
Eta kontatzen du Josun Arbartek, ba bueno, nola bait badirela frantziarentzat ez dakit nola san traumatikoa den lekuko batzuk, eh? Zeren egia esan Frantziak egiten du gaur egun errelato bat bigarren mundu gerrari buruz, ba erresistentzia,
bai.
Batuz, eta nazien aurka egin zutela eta bar, baina komentatu behar da, ba frantses askok naziekin kolaboratu zutela, erresistentziarena nahiko puztu egiten duten kontu bat dela historialari zenbaten arabera, eta pues bunker horiek dira lekukoak, ba nola egon ziren naziak Frantzia osoan jaun eta jabe, denbora luzez, ez? Eta Josun Arbartek ba konparatzen du nola herri bakoitzean mort pour la patrie, ez? Frantziaren armadaren izenean hil ziren Ipar Euskal Herriko jende guztiaren herri bakoitzan nola daukaten eskultura eta nola goraipatzen dituzten eta horiek zetxukun mantentzen dituzten eta aldi berean izugarrizko balio historikoa duten bunker hauek seko abandonatuta nola dauden ari direla ondatzen eta bueno pues nola ba merezi luken ba horren inguruan ere pues lanketa egitea eta horren inguruan pues azkenean horiek ez dira lekuko historiko batzuk, baina lekuko historiko nahiko traumatikoak ba Frantziako estatu arentzat. Beraz, ba, bueno.
Iragan hurbila ere islatzen dutela, ez? Eta, bai. bueno, argazkitan ikusi ditzakegu ere, ez? Burunken hoien egoera, orain zelakoa den. Ba, iragan deserosoaren inguruan itzegin duzu ere, reportai interesgarria honetan, Josu Narbartek eginikoa, eta hemen txegutxiko dugu, iru gai aipatu ditugu, bestelako elkarrizketak iritzi artikuluak eta barra gertza zaizkigu, nola ez, astero bezala, argia astekarian. Lander, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen, Jane.
Bai, agur.